Filannoon Itoophiyaa kan caamsaa 24 geggeeffamuuf jiru dimokiraatawaadha jedhamee jira. Biyyattiin akka fakkeenya guddinaatti ilaalamte kun yeroo hedduu walabummaa hawaasaalee siivilii ukkaamsuuf waggoota hedduuf gaazexeessota dhuunfaa adamsuun beekamtii jedha barruun gaazexaa Washington Post irratti barreeffame. Itti aantuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kadhimmootii siyaasaa Wendii Sharmaan caamsaa 16 bara 2015 ennaa Itoophiyaa daawwatan yaada kennaniin dimokiraasiin biyyattii fuula duratti tarkaanfataa jira. Filannoon dhufaa jiru kan walabaa haqaaf amansiisaa ta'a jennee abdanna jechuun isaanii gaaffii kaasisee jira. Miss Sharmaan Itoophiyaa galateeffachuun keessuma galmee biyyattiin walabummaa pirasii ukkaamsuu qabu laalchisee kan haqaa miti jedha barruun gaazexaa Washington Post. Gaazexeessota 19 hidhaa keessa ka jiran si'a ta'u kun immoo Afrikaa keessaa lakkoofsa guddichaa jedha gabaasa CPJ haaraa ba'e. Akka gabaasa kanaatti addunyaarraa biyyoota hojii gaazexeessota saansurii godhan jalqabaa 10 keessaa Itoophiyaan toora arfaffaarra jirti. Yoo xiqqaate gaazexeessonni 16 biyya akka baqatan si'a ta'u barruuleen dhuunfaa hedduun dhiibbaa aangawoon irra ka'an irraan kan ka'e cufamanii jiranii jedha barreeffamni Washington Post. Itti aantuu ministiriin dhimma alaa Wendii Sharmaan deebii kennaniin Itoophiyaan naannoo akkaan barbaachisaa ta'e keessatti michuu Yuunaayitid Isteetsi ijoodha. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti duuluuf humnooti nageenya eegumsaa gumaachuu akkasumas Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuu keessaa qooda guddaa qabdi. Dinagdeen ishee biyyoota guddataa jiran keessaa tokko innaa taatu galma mileeniyamii guutuufis fooyya'ina guddaa argamsiiftee jirti jedha barruun gaazexaa Washington Post irratti maxxanfame. Washington Post itti fufuudhaan Wendii Sharmaan kan isaan Itoophiyaan daandii dheeraa gara dimokiraasii guutuutti geessu qabattee jirti jedhan tuqeera. Akka Wendii Sharmaan jedhanitti jedha gaazexaan kun akkuman kana dura mul'inatti dubbadhe akkasumas pirezidaant Obaamaan yaada dhiyeessaniin yaadi an kenne jajjabeessaadhaaf filannoon dhufu biyyattii fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf daandii saaqa. Itoophiyaan dimokiraasiidhaan biyya soolana waan taateef gara fuula duraatti haalli siyaasa biyyattii uummatichaaf filannoo dhugaa akka argatan godha abdii jedhu qabna jedhaniiru. Xumura daawwannaa koottis jedhan Sharmaan gaazexeessonni hedduun biyyoota Afrikaa kanneen biroo caalaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii tuqeera. Yuunaayitid Isteetsi dhimmootii dimokiraasiif mirga namaa laalchisee Itoophiyaa waliin marii dhugaa irratti hundaa'e ni geggeessiti. Yeroo daawwannaa kootii Finfinneetti jedhan Sharmaan waltajjiin poolitikaa dhiphoo ta'uusaa gaazexeessonni dhuunfaa hidhaa keessa jiraachuu akkasumas seerri farra shoror keessummaa sun mormitoota poolitikaa hacuucuuf itti fayyadamuusaa ilaalchisee yaaddoon qabu ibseeraa jedhan jedha gaazexaan Washington Post. Gulaalaan gaazexaa kanaa waanan dubbadhe bifa biraa itti kennuun isaa na gaddisiisa. Waan hunda caalaa immoo hariiroo guutuu kan biyyoota lamaan gidduu bifa biraa kennuu isaatti nan gadda. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi haala mirga namaa Itoophiyaa keessaa itti dhiyeenyaan kan hordofu si'a ta'u qaama hariiroo keenyaa waan ta'eefis immoo dimokiraasiin dhugaa akka dagaagu gochuuf Itoophiyaa waliin hojjechuu itti fufna jedhan jechuudhaan Washington Post yaada isaa xumureera.